Sequentia Sancti Evangelii secundo Luca. In illo tempore assumsit Iesus duodecime taitillis, exce ascendimus Hierosolimam, et consumabuntur omnia quae scripta sunt per prophetas et filio hominis. Tradetur in ingentibus et iludetur et flagellabitur et conspuetur, et postquam flagellaverit occinet eum et tertia die resurgent. Et ipsi in nihilorum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum abeis, et non intellegem aquae dicebantur. Fatum est autem cum apropie quaeret Jericho, cecus quidam sedebas secus via benedicas. Et cum audire turbam pretereuntem interrogabat qui loc esset. Dixerunt autem mei, quod Iesus Nazarenus transiret. Et clamavi dicens, Iesu, fili David, miserere mei. Et qui preibat increbamat eum ut aceret. Ipse vero multo magis clamabat, Fili David, miserere mei. Stans autem Iesus ius itinum adduciat se. Et cum apropinquas et interrogavit illum dicens, Quid tibi vis faciam? At ille dixit, Domine ut videam. Et Iesus dixit illi, Respice, fides tua te salvum fecit. Et confestim vidit et sequebatur illum magnificans Deum, et omnis plebs ut vidit, dedit laude Deum.